giuro.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi farada siyama ramadhan 'ala al-ummati al-islamiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul bariyah. وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن الذين يتمسكون بالمبادئ الدينية السامية. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kita sudah memasuki malam yang ke-6 ya. Insyaallah di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah menyampaikan usia dan umur kita sampai selesai Ramadan ini dan insyaallah bisa melaksanakan saum Syawal di tahun yang sama. Dan kita punya komitmen bersama-sama untuk menjadikan Ramadan tahun ini tahun yang terbaik. Ramadan yang paling produktif, yang paling sinergis dan insya Allah paling banyak mendatangkan keberkahan dan kebaikan bagi kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kultum adalah Islamophobia merupakan virus yang sangat berbahaya bagi kedaulatan bangsa dan negara, terutama umat Islam. Hari ini 15 Maret 2024 adalah tahun kedua diperingatinya Hari Internasional atau International Day to Combat Islamophobia. Jadi hari dunia untuk memerangi Islamophobia. Yang alhamdulillah hanya baru agama Islam yang diakui oleh PBB sebagai agama yang paling banyak mendapatkan diskriminasi, mendapatkan tuduhan, mendapatkan ancaman dan tekanan dari dunia. Agama lain belum ada piagamnya dan belum ada resolusinya. Tapi Islam sejak tahun 2022 PBB sudah mendeklar secara resmi draft yang diajukan oleh 50 negara lalu diendos, didukung oleh 193 negara di PBB. Alhamdulillah semua sepakat dan setuju tentang resolusi anti-Islamophobia. Apa itu Islamophobia? Apakah baru ada di era modern? Apakah sudah ada sebelum Perang Dunia Pertama dan Kedua? Jelas Islamophobia bibitnya sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad juga sudah ada. Tapi namanya bukan Islamophobia, yaitu anti agama samawi. Anti agama samawi bukan Semitism Yahudi, Tapi termasuk di dalamnya adalah agama-agama yang dibawa oleh Rasul dan Anbiya Allah. Agama-agama yang dibawa oleh Nabi dengan syariah. Seperti Yahudi dan Nasrani. Itu sudah ada ancaman terhadap para Nabi dan para Rasul yang Allah utus ke permukaan bumi ini. Untuk menyampaikan kebenaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, kalau kita melihat mengapa orang-orang musyrik dan sekutunya dari dulu sampai sekarang anti kepada Islam, mereka selalu menuduh Islam sebagai agama yang mengajarkan bolehnya pertumpahan darah. Islam dituduh sebagai biang kerok dari tindak kekerasan, dari revolusi sosial, dari keterbelakangan. Masih fresh dalam ingatan kita. Betapa Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya mereka menduduki wilayah Afghanistan selama 20 tahun lamanya. Membunuh ratusan ribu orang Afghanistan dan mujahidin, mujahidat Afghanistan. Apa? Alasan utama kata mereka adalah Afghanistan melahirkan begitu banyak teroris. Setuju atau tidak kalau tuduhan itu disampaikan kepada saudara kita di Afghanistan? Pasti tidak. Sebetulnya yang teroris itu siapa? Yang teroris itu adalah kekuatan asing yang menduduki wilayah Afghanistan secara paksa, yang membunuh dan mengancam serta memporak-perandakan negara Afghanistan. Sampai saat ini Amerika, sampai saat ini Eropa dan dunia belum mengakui kedaulatan negara Afghanistan, termasuk Indonesia. Belum mengakui kedaulatan negara Afghanistan. Padahal kita berhutang budi. Dengan siapa? Dengan Afghanistan. Siapa itu ulama terkenal kelas dunia yang namanya Jamaluddin Al-Afghani? Dia itu adalah pemikir hebat, penulis hebat, karya-karya monumentalnya itu tersebar luas di mancanegara. Dan saat itu para pelajar Indonesia masih mencari ilmu di Makkah, di Timur Tengah. Mereka juga mendapatkan koran-koran dan tabloid yang membawa artikel dan tulisan Jamaluddin Al-Afghani, termasuk dua pendiri ormas besar di Indonesia, Muhammadiyah, Syekh Ahmad Dahlan atau Darwish, kemudian Syekh Hasyim Asy'ari, keduanya juga membaca tulisan-tulisan Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Jadi secara tidak langsung dia sudah memberikan pencerahan kepada umat Islam tentang perlunya kesatuan dan persatuan. Jemaah sekalian, mengapa mereka anti-Islam? Dan saat ini ternyata Islam terus berkembang dengan pesat. Kalau kita baca tulisan terakhir, research dari Pew Research Center di Amerika, lembaga kajian yang bisa dipertanggungjawab kredibilitasnya. Ini bukan lembaga survei atau suope, ya pasti dibayar. Tapi ini research. Apa kata mereka dalam kajian terakhir? Islam adalah agama yang paling pesat mengalami pertumbuhannya di dunia, terutama di Eropa dan Amerika. Terakhir 2022 sampai Amerika Latin. Jadi bayangkan jemaah sekalian, ini sebuah kejujuran yang disampaikan oleh para peneliti, oleh para researchers. Dan gambaran mereka ditegaskan rata-rata, tidak termasuk Turki, Kosovo, Bosnia Herzegovina, Albania, Montenegro, itu di luar itu ya, negara Uni Eropa ada 28 negara. Ya, selain itu minimal rata-rata average umat Islam di setiap negara Eropa 10%. Bahkan kita lihat statistik terakhir itu di Perancis di atas 10%. Jumlahnya sudah 8 juta umat Islam yang ada di Perancis. Di Inggris 7 juta. Jumlah masjid yang terus menerus bertambah. Di Amerika, di New York City itu ada gereja kosong dibeli oleh umat Islam. Gereja itu dulu dipakai untuk menampung para imigran dari Jerman. Kemudian generasi berikutnya orang Jerman yang menjadi warga negara Amerika dan tidak lagi punya komitmen beragama Kristen, mereka meninggalkan agama Kristen. Jamaah sekalian, makanya orang Barat takut kepada Islam. Karena Islam datang dengan misi perdamaian. Salam alaikum, selamat. Maka salam kita adalah salam perdamaian. Itu yang sangat tidak disenangi oleh orang-orang Zionis, kufar, munafikun. Nah, jemaah sekalian, bahkan research itu mengatakan tahun 2020 umat Islam di dunia hanya baru mencapai 1,6 miliar. Tahun 2023 mencapai 2,2 miliar. Bayangkan ini. Bahkan mereka perkirakan dalam prediksi mereka tahun 2050, mudah-mudahan kita masih hidup. Tahun 2050 berarti 25 tahun lagi ya. Itu umat Islam mencapai sama jumlahnya dengan umat Kristen 3 miliar. 3 miliar ini bukan sedikit ya. Uang 3 miliar juga cukup banyak. Ini manusia 3 miliar. Berarti Kristen dan Islam jumlahnya sama. Dan pada tahun itu jumlah penduduk dunia mencapai 9,3 miliar. Jamaah sekalian, ini yang dikhawatirkan oleh musuh-musuh Islam. Makanya Islam, bayangkan, tidak pernah sepi dari tuduhan kekerasan. Dalam negeri juga sama. Kita dituduh dulu ya sebagai apa? Ya, oleh kelompok komunis, orang-orang komunis di tahun 45, 50, 60-an seperti apa? Apa tuduhan mereka kepada umat Islam? Kadrun, kadal, gurun. Sampai pemilu terakhir, pilpres kita 01 dituduh sebagai imigran Yaman. Na'udzubillah min dzalik. Imigran. Padahal beliau itu adalah cucu dari pendiri negara Republik Indonesia. Orang hebat, ya pahlawan, tapi orang-orang yang anti kepada Islam. Pendukung Islamofobia di negara kita masih ada. Bahkan ada yang fobi. Fobi itu artinya ketakutan. Ada orang yang fobi kepada pengajian majlis taklim. Artinya apa? Majlis taklim fobi. Ya. Ada lagi yang masih fobi dengan suara speaker fobi. Ya. Suara speaker kalau sholat jangan speakernya ya didengarkan keluar, di dalam saja. Itu namanya suara speaker fobi dan seterusnya. Nah oleh karena itu tugas kita saat ini bagaimana agar Islamofobia itu bisa menjadi musuh bersama bagi kita umat Islam. Mereka yang mendakwakan Islamofobia itu punya hidden agenda, agenda terselubung. Apa agendanya? Bagaimana membuat umat Islam itu jangan sampai maju? Bagaimana negara-negara Islam yang kaya sumber daya alam, kalau perlu jangan sampai jadi negara produsen. Cukup sumber daya alamnya dikelola oleh para ahli dari luar negeri. Dijual yang mentahnya. Tidak dikelola ya dengan baik. Mismanagement. Inilah yang terjadi di sebagian besar negara-negara muslim. Termasuk Indonesia tercinta. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, yuriduna ayyutfi'u nurallah bi'afwahim. Salah satu cara untuk menghancurkan, merusak, menyebarkan virus Islamofobia adalah melalui media massa. Melalui TV, melalui WA, melalui IG, melalui Twitter, melalui macam-macam media itu. Oleh karena itu, mereka sudah merancang sedemikian rupa. Sejak awal mereka menguasai sektor media. Termasuk media-media mainstream yang ada di Indonesia. Ada berapa channel TV di negara kita? Lalu sebutkan TV mana yang dikuasai oleh ormas Islam. Yang punya jangkauannya nasional. Ya, hitung. Siapa pemilik-pemilik TV nasional itu? Apakah orang kita? Apakah pro ke kita atau pro ke mereka? Mereka semua sudah menguasai. Kita ingat dulu pada saat berdirinya ISMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Kita mendirikan Republika. Media cetak. Lalu sekarang kita bertanya, di mana Republika itu? Mana? Ya, kuburannya kita gak jelas. Siapa yang menguasai Republika? Mereka menguasai dan punya media cetak. Apa? Kompas, Komando, Pastur. Pelanggannya umat Islam. Bayangkan. Dalam tulisan-tulisan, artikel-artikel yang dimuat oleh surat kabar tersebut tentu diseleksi sedemikian rupa. Bahkan tidak cukup mereka menguasai surat kabar harian. Mereka terus naik kemana? Ke ya TV. Dari TV kemana? Ke perhotelan. Itulah yang mereka bangun. Membuat kerajaan bisnis yang besar. Oleh karena itu kata Allah, wallahu ya wa ta'ballah wa ya'ballah ayyutima nurahu walau karihal kafirun. Allah tidak menginginkan mereka bahwa cahaya Allah itu akan dipadamkan walaupun tidak disukai oleh orang-orang kafir. Lihat jamaah sekalian, Khilafah Islamiyah jatuh 1924. 100 tahun kejatuhan daripada Khilafah Islamiyah di Turki Utsmani. Tahun 2024. Saat Khilafah Islamiyah itu berkuasa di Eropa, sampai mereka kalau dihitung jumlahnya 56 negara yang modern itu dulu di bawah Khilafah Islamiyah. Nah, jamaah sekalian, yang kita ingin tegaskan, bagaimana pada saat itu umat Islam bisa jaya dan berkuasa di negara Eropa dan sekarang kita kalah? Antara lain karena kita melupakan esensi dari agama Islam itu sendiri. Oleh karena itu, ini momentum terbaik bagi kita umat Islam untuk mengkaji kembali sejarah masa lalu kita yang indah, penuh dengan kebanggaan, penuh dengan kemenangan. Saat ini kita mengalami kemunduran di berbagai macam sisi kehidupan kita. Oleh karena itu sekali lagi, pada saat kita berada di bulan Ramadan, kita lakukan i'tikaf bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi memahaminya. Setelah kita memahaminya, mengamalkannya. Maka kalau itu sudah kita lakukan tahap pertama, tahap kedua, maka akan terjadi perubahan dalam diri kita menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih produktif, orang yang lebih dinamis, dan insya Allah menjadi orang-orang yang beruntung di dunia wal akhirah. Jamaah sekalian, sebuah hadis dari Al-Miqdad Al-Aswad mengatakan bahwa la yabqa ala wajhil ardi, si seluruh dunia nanti tidak akan ada di dunia itu yang bebas dari umat Islam. Jadi umat Islam akan terus tersebar di seluruh dunia. Baik itu ala wabarin, di daerah kota, di daerah terpencil. Illa ja'atul Islam, sampai datangnya kalimatul Islam. Bahasanya kalimatul Islam. Jadi mudah-mudahan abad ini semoga menjadi abad kemenangan bagi umat Islam. Dan kita terus berdoa dan berdoa. Semoga Indonesia akan menjadi pemimpin dari dunia Islam untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Menjadi pelopor dari Islam yang penuh damai, penuh kasih sayang, penuh toleransi dan pro kemajuan insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bermanfaat bagi kita sekalian. Dan terus kita budayakan untuk membaca, membaca dan membaca. Sehingga tidak akan ketinggalan zaman. Kita akan terus mengikuti perkembangan dunia ini. Dengan demikian insya Allah kita meraih kemenangan, kemenangan spiritual, kemenangan emosional, dan juga kemenangan intelektual. Lillahi taufik wal hidayah, wal ridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.